У нашай літаратурнай мове за савецкім часам быў замацаваны юрыдычны тэрмін «іск». Паходзіць ён, несумненна, ад вельмі даўняга дзеяслова «іскаць», вядомага і ў старабеларускай мове, і ў народнай мове новага часу, але не характэрнага для сучаснай літаратурнай мовы. Таму і частае пытанне, адкуль жа гэты «іск», калі сапраўды ў судзе мы шукаем. Назоўнік «іск» зрэшты вядомы ў частцы беларускіх гаворак, але зусім не з юрыдычным значэннем. На Чэрвеншчыне, пад Маладэчным або, скажам, каля Слаўгароду, «іск» – гэта пчаліная выветка, тыя пчолы, якія шукаюць месца для новага рою. «Іск» як тэрмін пазычаны быў з расійскай юрыдычнай мовы ў 1920-е гады. Апошнім 20-годзям на месцы юрыдычнага «іску» у беларускіх тэкстах усё часцей бачым заменнікі – «зыск» і «пазоў». Назоўнік «зыск» вядомы ў нашай мове з 15-га стагоддзя. Традыцыйна гэтае слова азначала прыбытак або ў пераносным сэнсе выгаду, карысць. У значэнні «іску» – звароту ў суд з патрабаваннем абараніць правы – «зыск» пачаў ужывацца зусім нядаўна. А вось пазоў на месцы іску гістарычна апраўданы, натуральны. У старой нашай мове да адказнасці пазывалі. Ад назоўніка пазоў ёсць прыметнік – пазоўны. Да 20-га стагоддзя ў жывой беларускай мове захавалася характэрнае для старога нашага справаводства словазлучэнне «пазоўны ліст» – адпаведнік цяперашняй іскавой заявы. Пра пазоўны ліст к пану пачуў ад сучаснікаў беларусаў Іван Насовіч і запісаў у сваім знакамітым слоўніку. Таго, хто падае пазоўны ліст, варта, не парушаючы сістэмы, называць пазоўнікам або пазоўніцаю. Як вынік, маем цэлае гняздо словаў і маем пераемнасць паміж старою нашай мовай і новаю – пазываць, пазоў, пазоўны ліст, пазоўнік, пазоўніца.